Зрада – це вже винагорода. Прислів'я храму Калідус. Одне скажу про Тау. Вони безумовно знають, як з'явитися ефектно. Шуї Сасей був загорнутий у просту білу мантію, на тлі якої вся імперська шляхта виглядала недолуго вбрана в надмірний одяг, і все його оточення було схоже на нього. По тому, як він упевнено крокував блискучою дерев'яною підлогою до Грайса, та як почесна варта тягнулася слідом за ним, відразу стало зрозуміло, хто серед них був головним. Що я зауважив майже відразу, так це блакитний відтінок його шкіри та шкіри його співвітчизників. Про це я дізнався з пліток Діваса та різноманітних звітів, які читав раніше. Чого я однак не очікував, так це зібраного у косу волосся, що росло з його майже голого черепа. Воно було переплетене та прикрашене стрічками різних кольорів, які яскраво контрастували з простотою його вбрання. Таким чином мені стало зрозуміло значення химерної зачістки, яку носили їхні людські шанувальники, і яку я неодноразово помічав з моменту нашої посадки. Щось мені згадався колір розмальованого обличчя ватажка вуличної банди, і я на силу стримав тремтіння від тривоги. Якщо стільки мешканців так відверто піддалися впливу цих інопланетних зловмисників, то ситуація справді була жахливою. А мої надії вберегтися від неприємностей ставали у кращому випадку безплідними. Це нагадало мені ще дещо. І за мить я пригадав прикрасу, яку Крут на ім'я Горок носив у пір'ї на своїй голові. Очевидно, що раси імперії Тау не бачили нічого поганого в тому, щоб поглинати звичаї та моду культур один одного, руйнуючи власну ідентичність в ім'я свого союзу. Сама ідея, яку будь-який лояльний імперіуму громадянин сприймав би з таким же жахом, як і я. Мені доводилось бачити, що траплялося зі зрадниками та їх родичами. Я на власні очі бачив, що трапляється, коли зрадники та єретики відмовляються від своєї людяності, щоб слідувати спотвореним вченням хаосу. І думка про те, яким же родючим ґрунтом для єресі стане імперіум, якщо він бодай на мить відкриється впливу прибульців, обдала мою душу крижаним вітром. Оточення посла також носило прикрашені коси, хоча й дещо менш яскраві. Я спіймав себе на думці, що здогадуюся, чи не означає цей візерунок якоїсь тонкої градації їхнього внутрішнього статусу. Або призначення цих візерунків було цілком декоративним. Самовдоволений маленький гроксолюб. Доналі знову опинився біля мого ліктя. Він вимовляв слова майже нерухомими губами, коротко зиркнувши на Ксеноса, та здійняв свій келих на знак привітання. Він думає, що планета в нього у кишені. «А хіба ні?» – запитав я, більше звічливості, ніж очікуючи відповіді. «Поки що ні». Доналі спостерігав, як делегація ксеносів ритуально привіталася з Грайсом. Але губернатор точно в його кишені. «Ви в цьому впевнені?» – запитав я. Доналі, мабуть, відчув щось у моєму голосі, оскільки його увага відразу перемкнулася на мене. І така реакція мене дещо збентежила. «Ви підозрюєте, що він може бути ще під чимось впливом?» – припустив він, спостерігаючи за моїм обличчям, щоб побачити мою реакцію. «Що ж, хай йому пощастить! Життя, впродовж якого я вдавав на обличчі різні емоції, зробило мене практично нездатним до такого зчитування. Нахилом голови я вказав на Орелія. Він сторожко спостерігав за обміном фразами між Грайсом та дипломатом Тау, намагаючись виглядати так, неначе не звертає на це уваги. Наш друг, тобто вільний торговець, мав сьогодні ввечері довгу розмову з його високоповажністю, промовив я. І жоден з них, здається, не був від цього в захваті. Ви розмовляли з Орелієм? І знову я опинився посеред словесного фехтувального поєдинку. «Тельбухи імператора!» – роздратовано подумав я. «Невже тут ніхто і ніколи не говорить саме те, що він має на увазі?» «Ми перекинулися кількома словами», – промовив я, знизуючи плечима. «Здається, він підозрює, що ось-ось може розпочатися стрілянина. У бальній залі пролунав гавкіт пострілу з болт-пістолета. І я пірнув за переповнену канапу ще до того, як раціональна частина мого розуму змогла виявити джерело цього звуку. Можливо, я й не є взірцем чеснот, але мені приємно знати, що мій інстинкт виживання більш ніж компенсує будь-які моральні вади. Доналі стояв, роззявивши рота, а приміщення тим часом охопила паніка та верески. Половина гостей кинулися бігти в невідомому напрямку. Решта виглядали просто шокованими та спантеличеними. Безцінні кришталеві келихи хрустіли під ногами. Напої проливалися, мечі виймалися з піхов. А в руках оточуючих зусібіч раптово з'являлася найрізноманітніша зброя, яку лише можна собі уявити.
«Зрада!»
– загорлав один стау, озираючись навколо себе і витягаючи зі складок своєї мантії якусь зброю. Шуйсасай лежав на підлозі. Всюди виблискувала густа фіолетова кров. І зі свого досвіду я знав, що він більше не підніметься. Болт-знаряд вибухнув у його грудній клітині, прикрасивши увесь обшир навколо нього нутрощами Тау, які, як мені з зачудування здалося, мали темніший колір, ніж їх людський еквівалент. Припускаю, це якось пов'язано з кольором їхньої шкіри. Примітка редакції. Тау-еквівалент гемоглобіну містить кобальт, а не залізо. Тому їхня кров і нутрощі варіюються від темно-синього до фіолетового кольору, залежно від ступені насичення киснем. А про запах і годі казати.
«Кастін!»
Я активував намистину у вусі.
«Де ти?» «Біля сцени!»
Я підняв голову, прочісуючи поглядом залу, і знайшов її, коли вона виникла поруч із Емберлі, яка дивилася на натовп, неначе зачарована.
«Ти бачила, звідки стріляли?»
«Ні». Вона на долю секунди завагалася. «Я відволіклася. Вибачте, комісаре».
«Не варто», – кинув я. «Ти не могла знати, що це місце перетвориться на зону бойових дій».
Щиро кажучи, те, що відбувалося навколо, здавалося мені максимально незручним. Окрім мене і Кастін, всі, хто мав при собі церемоніальну зброю, в нападі миттєвої паніки повитягали її і шукали, на кого б її націлити. Це означало, що знайти вбивцю було практично неможливо.
«Гвіала! Тварини! Це так ви реагуєте на пропозицію перемир'я?»
Тао, що розмахував зброєю, бився в істериці. Я думав, що це лише питання кількох секунд, перш ніж він натисне на спусковий гачок. Або, більш ймовірно, хтось інший застрелить його до того, як він сам встигне.
Хай там що, розпочнеться бійня. І я не мав жодного наміру опинитися в її епіцентрі. «Люстігу», – промовив я. «Юргене, ми виїжджаємо. Очікуємо на супротив».
«Зрозумів вас, пане». Голос Юргена був таким же флегматичним, як і завжди.
«Комісаре?»
У голосі Люстіга пролунало запитання, чекати відповідь на яке він був надто добре навчений. Проте я не збирався дозволяти почесній варті без попередження встрявати у перестрілку. Наша збройна охорона мені ще знадобиться, якщо я розраховую вибратися звідси живим.
«Посла Тао щойно вбили», – пояснив я. І відразу ж прокляв власну дурість. «Ай, канал же був незахищений!» А це означало, що кожен пост прослуховування по обидва боки конфлікту ймовірно перехопив мою передачу. Ну що ж, тепер турбуватися про це вже пізно.
Моїм головним пріоритетом все ще залишалося вибратися звідси неушкодженим та цілим. На жаль, це означало пройти повз делегацію Тау, що виглядала як ідеальна мішень для кожного імперського відчайдуха в залі. Існувало лише одне рішення. З дивним відчуттям дежавю я рушив уперед, випроставши руки у сторони якомога далі від зброї. Зважте на те, що від моменту пострілу не минуло й хвилини, а в приміщенні стояла далеко не тиша. Практично всі кричали один на одного, і ніхто нікого не слухав. Решта Тау верещали своєю мовою. Гомін стояв такий, немов вони смажили стейки з гроксів, але всі їхні крики зводилися до одного.
«Прибери цю залізяку, поки нас усіх не перестріляли».
Інші ж гості кричали «Киньте зброю!» їм та один одному. Стало зрозуміло. Щойно хтось з конкуруючих угруповань натисне на спусковий гачок, розпочнеться тотальна кривава бійня.
На це, мабуть, і розраховував вбивця для того, щоб замести сліди.
Полковнице, за мною!
Принаймні, Кастін могла прикрити мене ззаду. Кастін ковзнула зі сцени та попрямувала до мене крізь натовп. Емберлі вже зникла. Розумна дівчинка.
Ти це зробив!
Крикливий Тао приставив дуло свого напрочуд безформеного пістолета до підборіддя Грайса. Губернатор, здавалося, зблід ще сильніше, якщо це взагалі було можливо. І він квапливо заторохтів.
«Це смішно! Навіщо воно мені? Що я отримаю?»
«Чергова брехня!»
Тао скинув з себе руки колег, котрі стримували його.
«Кажи правду або помреш!»
«Це не сприятиме вищому благу!» Озвався я, повторюючи слова Крута. Я не зовсім розумів, що означає ця фраза, проте сподівався, що вона матиме більше ефект на Тао, на відміну від чергової варіації на тему «Поклади зброю, поки я тебе не застрелив», яка, схоже, не мала особливого ефекту. І це спрацювало. Ба більше, краще, ніж я міг сподіватися. Всі Тао у групі, включно із навіженим з пістолетом, витріщилися на мене із вкрай здивованим поглядом. Читати емоції на обличчях Тао виявилось важче, ніж, наприклад, на людських чи ельдарських. Але з часом це стає легше, що більше трапляється практики. І наразі я міг вловити навіть найретельніше приховану емоцію.
«Що це, бляха, було?»
– прошепотіла мені у вухо Кастін, прорвавшись крізь натовп і ставши поряд. Я із полегшенням помітив, що вона також не витягла зброю, що мало б значно полегшити ситуацію.
«А варп його знає»,
– відповів я, перш ніж зробити крок уперед, щоб ксенуси могли краще мене роздивитись. «Що ви знаєте про вище благо?» – запитав Тау, трохи опустивши зброю, але все одно цілячись у Грайса. Його супутники завагалися, явно роздумуючи, чи безпечно його роззброювати. Грайс, вочевидь, думав інакше, пітніючи сильніше, ніж навіть Юрген під час перегляду порно-скрижалів. «Небагато», – визнав я. «Але додавання нових смертей до сьогоднішньої зради нікому не допоможе». «Ваші слова мають сенс, імперські офіцери», – обізвався один із решти Тау, не зводячи очей зі свого приятеля зі зброєю. «Мене зовуть Кейн», – промовив я, а тим часом шепіт голосів навколо мене заходився повторювати.
Це він, це Кайфас Кейн.
Здавалося, реакція спантеличила мого нового друга. Ви добре знайомі з цими людьми?
Здається, у мене є щось на кшталт репутації, зізнався я.
Комісар Кейн відомий як людина чесна та справедлива, втрутився новий голос. Оточений охоронцями, крізь натовп продирався Орелій. За його жестом, вони прибрали у кобури свої пістолети. Саме так. А от вже підтримав Доналі, повертаючи ініціативу в офіційні руки. Ви можете довіряти його слову. Якщо подумати, це не дуже добре свідчило на користь його дипломатичних здібностей. Тим більше, що він не знав мене так само добре, як я знав себе. Я Ель Сорат. Озвався балакучий Тао, по-людськи простягаючи руку. Я потиснув її, виявивши, що вона дещо тепліша, ніж я очікував. Можливо, це якось було пов'язано із блакитним кольором шкіри. «А що ваш друг?» – я вказав на Тау із пістолетом. «Ель Хасай», – послужливо підказав Ель Сорат.
«Хто-небудь бачив, хто стріляв?»
– запитав я, особисто звертаючись до Ель Хасая, так неначе ми вели звичайну розмову. На його обличчі вперше промайнув проблиск сумніву. «Ми розмовляли з оцим». Пістолет знову здійнявся і націлився на Грайса.
«Я почув, як Шуї Сасей сказав «Що?», а потім пролунав постріл. Коли я повернувся, там більше нікого не було. Це, мабуть, був він».
«Але ж ви не бачили момент влучання та, власне, вбивства», – продовжував я. Ель Хасай похитав головою, жестом якого, як я припустив, він навчився за довгий час спілкування з людьми.
«Це не міг бути ніхто інший», – наполягав він. «Ви бачили губернатора зі зброєю? Він, мабуть, сховав її».
Щоправда, надмірно прикрашені шати Грайса могли приховувати у своїх об'ємних складках майже все, що завгодно. Але я спробував уявити, як цей ледачий шматок сала витягує пістолет,
вбиває посла і за лічені секунди знову ховає його. Із усіх сил я намагався не посміхатися. «У цій залі сотні людей», – промовив я спокійно. «Чи не більш імовірним є те, що це зробив хтось із них? Можливо, слуга, якого ви просто не помітили?» «Це набагато імовірніше», – погодився Ель Сорат, простягаючи до товариша руку із пістолетом. Замить Ель Хасай поступився і віддав йому зброю. Колективне зітхання полегшення пролунало за нашими спинами. «Ми ініціюємо розслідування», – промовив Доналі. «І вбивцю буде притягнуто до відповідальності. Даю вам слово». «Нам відома ціна імперським обіцянкам», – озвався Ель Сорат із ледь помітними нотками сарказму. «Але ми також проведемо власне розслідування».
«Ти так, звісно».
Грайс обтер обличчя рукавом мантії, здригаючись неначе плазмоїд і не спромігшись повернути собі бодай крихту гідності.
«Наші Арбайтес триматимуть вас в курсі всього, що стосується цього вбивства».
«Меншого я й не очікував», – промовив Ель Сорат. «Ми на місці, комісаре», – пролунало з моєї намистини від Люстіга. Ми з Кастін перезирнулися.
«Що там на вулиці?»
– прошепотіла вона. «Паніка і розгубленість, пані. І, здається, у місті щось відбувається». «Можливо, вам краще повернутися до свого табору», – запропонував Доналі Ель Сорату, не знаючи про зловісні повідомлення, які ми отримували. «Мій водій...» «Ви не встигнете від'їхати від воріт навіть на 50 метрів», – озвалася Кастін. Я перемкнув частоту на тактичну мережу, впевнений, що вона це вже зробила, і почув у себе в усі плутане белькотіння голосів. Підрозділи СПО мобілізувалися на підтримку спецпідрозділів Арбайтес. Згідно доповідей, заворушення розповзалися містом, неначе варення тостом.
«Що ви маєте на увазі?»
Грайс затремтів, озираючись довкола, неначе шукаючи винуватця. Війська палацової охорони нарешті почали розгортатися, охороняючи виходи. Хоча я не став би сильно покладатися на них у питанні захисту цього місця. Багато з них були у парадних золотих обладунках, які не зупинили б навіть пожбурений камінь. А з озброєння в них були старовинні лазгвинтівки зі сміховинно-довгими люфтами, які я раніше бачив лише в музеях. «По всьому місту спалахують заворушення, ваша високоповажності». Голос Кастін звучав так, неначе вона отримувала насолоду від того, що повідомляло йому погані новини. «Мені доповідають, що бунтівники напали на будинки з сектору Арбайтес та на казарми СПО. У вбивстві посла вони звинувачують Імперіум».
«Звідки ви могли про це дізнатися?»
– розлютився Грайс.
«Новини ще не встигли поширитися!»
На мить я замислився. Чи не виявилось причиною цього всього моє невчасне повідомлення Люстігу? Але здоровий глузд знову взяв гору. Навіть якби нас хтось підслуховував, йому б не вистачило часу поширити цю інформацію. Існувало лише одне можливе пояснення. «Змова!» промовив я. У вбивці були спільники, які поширювали чутки ще до того, як він завдав удару. Це мало не просто зірвати перемовини, але і стати сигналом до повномасштабного повстання.
«Знову брехня!»
Ель Хасай мовчав останні кілька хвилин, дивлячись на труп посла так, неначе очікував, що той сяде і почне нам відповідати. «Ви що думаєте, ми б пожертвували одним зі своїх для того, щоб захопити контроль над цим містом?» «Я нічого не думаю», – обережно промовив я. «Я лише звичайний солдат. Втім, хтось це влаштував, і лише імператор знає, чому саме. Якщо це не ваші люди, то, можливо, якась імперська фракція намагається викурити звідси ваших прихильників».
«Але хто б міг взагалі таке задумати?»
– буркнув Грайс. Я поглянув на Орелія. Мої підозри щодо нього повернулися. Безумовно, інквізиція мала тут свій інтерес, а для виконання вбивства в них були і можливості, і ресурси. «Це вирішуватимуть мудріші розуми, ніж мій», – промовив я, і на якусь мить в мене втупилися витрішкувати очі купця. «Нашою першочерговою турботою має бути добробут вашої делегації», – наполягав Доналі. «Сюди може прибути ваш скімер?» «Ми можемо спробувати». Ель Сорат принаймні тримав себе в руках.
Він видобув з глибин мантії щось на кшталт вокс-передавача і прошепів у нього повідомлення. Якою б не була відповідь, вона, схоже, задовольнила його і заспокоїла інших. Оскільки навіть Ель-Хасай став дещо менш нервовим. «Вислали повітряний транспорт», – промовив він, ховаючи передавач. «Невдовзі буде тут».
«А тим часом мої охоронці забезпечать вашу особисту безпеку», – промовив Грайс, підкликаючи кількох до себе.
Тао дивилися на це із сумнівом у поглядах. «У випадку із послом вони не змогли цього забезпечити», – м'яко зауважив Ель-Сорат. Грайс від цих слів посірів іще більше.
«Якщо у когось є краща пропозиція, я радісно її вислухаю!»
Огризнувся він, вихопивши великий келих Амазеку в одного зі своїх слуг, який продовжував кружляти залою, не звертаючи уваги на всю цю метушню. «Здається, комісар прибув із почесною вартою», – промовив Орелій. «Людині з такою репутацією можна довірити делікатну справу».
«Дуже дякую», – подумав я.
Але зараз на карту була поставлена моя репутація, і все, що я міг зробити, це пробурмотіти щось про честь, на яку я не заслуговував. Що, звісно, було цілковитою правдою. Доналі і Тао погодилися, щойно ідея дійшла до них. Тож, я вивів невеличкий гурт ксеносів та дипломатів із зали на відкритий простір. Коли ми з'явилися, до нас одразу підбіг Люстіх із рештою. Вони здійняли лаз гвинтівки і зайняли позиції навколо нас.
«Будьте насторожі», – попередила їх Кастін. «Вбивця досі на волі, тож не довіряєте нікому, окрім нас».
«Особливо дипломатам», – додав я.
Доналі кинув на мене гострий погляд, і я посміхнувся, вдаючи, що жартую.
«Мені тут не подобається», – тихо промовив я до Кастін. «Ми занадто відкриті».
Вона кивнула на знак згоди.
«Що ви пропонуєте?»
«Он там є чагарник»,
– вказав я, подумки дякуючи своїй інстинктивній параноїї, яка змушувала мене шукати можливі сховки, коли ми під'їжджали до будинку. «Це принаймні дасть нам певне прикриття». Крім того, біля чагарнику було дуже слабке освітлення, і там ми були б менш помітними для сторонніх очей та сенсорного обладнання. Ми рушили вперед. Солдати подвоїли темп, а Тао йшли у ногу із дивовижною легкістю. Доналі ледве встигав за нами, але всю дорогу примудрявся розмовляти з Ель-Соратом, балансуючи між звичайною імперською готикою та шиплячою мовою Тао. Не те, що в мене був час підслуховувати їх розмову, навіть якби я мав бажання. Вокс-ефір на тактичній частоті ставав дедалі щільнішим, а ситуація стрімко погіршувалась. Губернатор оголосив воєнний стан. Повідомив я Доналі, який сприйняв новину напрочуд спокійно. Він лише розтоптав два декоративні кущі, перш ніж заспокоївся настільки, що зміг відповісти на це словами.
«Но це в його дусі. Отже, кретин».
«Я так розумію, ви не вважаєте це корисним», – сухо прокоментував я. «Це було б не корисніше, ніж гасити пожежу Прометієм», – промовив він. «Навіть я зрозумів його логіку. Заворушення були достатньо поганими самі по собі, але випускати на вулиці кілька тисяч солдатів СПО, подібне до тих, з якими я стикався в Орліному крилі, котрі тільки й чекали приводу для того, щоб начистити комусь писок, це значило б напрошуватися на неприємності. І це за умов, що ніхто з них не був таємним прихильником ксеносів. Поки якомусь розбишаці з СПО не прийде на думку напасти на Тау...» Почав я, але потім замовк, передумавши закінчувати. Перспектива того, що прибульці будуть захищатися тією самою зброєю, про яку з ентузіазмом розповідав мені Дівас, була для мене жахливою. Адже якщо це станеться, ми будемо в епіцентрі. А окрім мого природного бажання триматися якомога далі від зони небезпеки, я не був до кінця впевнений, що нам це вдасться.
«Наш анклав оточений збудженими громадянами», – оголосив Ель-Сорат після чергової короткої та незрозумілої розмови власним воксом. «Але відкритих бойових дій ще не сталося».
«Що ж, подякуємо імператорові за таку маленьку милість», – подумав я і відійшов у бік, щоб поговорити із Кастін, яка все ще слухала тактичну частоту. «Сюди прямує натовп бунтівників», – промовила вона.
І також сюди викликали СПО із наказом охороняти територію палацу. Коли вони прибудуть сюди, станеться кривава бійня. Кілька хвилин я прислуховувався до Воксетеру, накладаючи звіти з місць на власну все ще злегка розмиту уявну мапу цього міста. Якщо я мав рацію, то до початку бійні залишалося заледве 10 хвилин. Тоді сховаємось деінде. Щойно наші маленькі блакитні друзі здіймуться у повітря, ми підемо звідси. Комісаре? Кастін поглянула на мене із ноткою здивованої цікавості. Хіба ми не маємо залишитися, щоб допомогти СПО? Допомагати купці позолочених хлопчиків утримувати практично беззахисну позицію проти натовпу оскаженілих від крові психів? Ні, я пас. Але, звісно, мені треба було висловитись дещо тактовніше. «Я ціную вашу думку та позицію, полковнице», – промовив я. «Однак підозрюю, що це не надто слушно з політичної точки зору». Я обернувся до Доналі за підтримкою, несподівано зрадівши тому, що дипломат залишився поруч. «Якщо, звичайно, я вірно розумію ситуацію». «Ви не помиляєтесь», – промовив він, явно не бажаючи зі мною погоджуватися. «Ха, на його місці я також не був би занадто радий бачити, як єдині компетентні солдати в околицях квапливо збираються геть. На цю мить це все ще внутрішня справа гравалаксійців. Якщо ми втрутимося, то ризикуємо потягти за собою решту гвардії», – закінчив я. «А подібні дії будуть такими ж дестабілізуючими, як і вторгнення Тау». «Зрозуміло». Обличчя Кастін спохмурніло. І я раптом усвідомив, що вона сприймала це як шанс для нашого полку, для того, щоб проявити себе. Я підбадьорливо всміхнувся їй. «Не падайте духом, пані полковнице», – промовив я. «В імператора повна галактика ворогів. Я впевнений, ми знайдемо когось більш гідного, ніж ця шушваль, що жбурляє камінням». «Впевнена, ви маєте рацію», – промовила вона, хоча із легким відтінком розчарування. «Що ж, їй доведеться змиритися з цим». Я знов перемкнув канал. «Юргене, давай сюди і негайно!» – вигукнув я. «Нам потрібно поспішати!» «Вже їду, пане!» Його випередило ревіння двигуна. Велика військова вантажівка прокладала через бездоганну галявину паралельні борозни, на повну ліквідацію яких знадобилося б кілька поколінь садівників. Юрген зупинив її біля нас зі звичайною зневагою до традиційного використання гальм і передач. «Молодець!» Махнув я рукою своєму смердючому ад'ютантові, який відчинив дверцята кабіни, але не вимкнув двигун. Часу залишалося все менше і менше. Люстік розгорнув солдат у хрестоматійний оборонний стрій, добре використовуючи наявне укриття, і я побачив, що дві вогневі групи зайняли позиції, взаємно підтримуючи одна одну, як і планувала Кастін. Вони були згуртовані та дисципліновані, а їхні думки були повністю зосереджені на спільній роботі. Не залишилося і сліду колишньої ворожнечі, якої я так боявся в тому випадку, коли нашим солдатам разом доведеться опинитися в бою. Звісно, їм ще потрібно було пройти останні випробування, але це було куди більше, ніж звичайна вправа. Вони все одно чудово реагували та відмінно трималися. Я нарешті відчув себе достатньо впевненим, що маючи за спиною таке прикриття, зможу повернутися до місця нашої дислокації цілим та неушкодженим. «Послухайте!» Кастін нахилила голову. Я напружився, намагаючись почути щось крізь гул працюючого в холосту двигуна нашої вантажівки. І якусь мить я не чорта не чув. А тоді я розрізнив слабке гудіння нульгравітаційного повітряного транспорту, що наближався на великій швидкості. Зищання його турбін було ані трохи не схоже на потужний рев громового яструба Астартес або реактивного байка Ельдарів. Це був перший раз, коли я зіткнувся із техночаклунством Тау, так би мовити, з перших рук. Його проста ефективність змусила мене ледь помітно нервувати. «От там!» промовив Доналі. Його витягнутий палець стежив за вигнутим металевим корпусом, який промчав над нами і розвернувся, орієнтуючись на фари нашої вантажівки. Фух, я тихо подякував імператорові, хоча й був впевнений, що він мене не почує, і повернувся до Ельсората. «Проводьте їх!» –
Кивнув я, спостерігаючи за тим, як швидко і плавно рухались солдати Люстіга, перетинаючи вулицю. Наче більш-менш безпечно. Ох, і дарма ж я це сказав. Ці слова ще не встигли зірватися з моїх вуст, а теодипломат ще не встиг підняти воксопередавач, щоб зв'язатися із пілотом. Як на вулиці за зовнішньою стіною з'явилася смуга світла. «Святий імператоре!» – закричала Кастін, а в мене вирвалося щось значно менш ввічливе. Я вихопив гладеньку пластикову коробку у здивованого Ельсората. «Маневр ухилення!» – загорлав я, навіть не впевнений, що пілот розмовляє готикою. Менше з тим, за лічені секунди це вже не мало сенсу. В днище транспортника влучила ракета, пробила тонку металеву обшивку та вибухнула яскравою помаранчевою вогняною кулею. Навколо нас почали падати охоплені полум'ям уламки, але палаючий фюзеляж продовжував рухатись, падаючи по дузі, доки не врізався в одне з крил палацу, не завдавши тому помітної шкоди. Та незабаром, коли рештки машини проламали стіни, пролунав іще один вибух. Ймовірно, здетонували залишки палива або елементи живлення. Шум був неймовірний. Ми всі як один затремтіли, відчувши його на власній шкірі. А я ще кілька хвилин кліпав очима, намагаючись оговтатись від яскравого спалаху. «Що сталося?» – здивовано витріщився Доналі, коли з руїн палацу із криками почали з'являтися силуети людей. «Чергова зрада від Гвеєла!» Закричав Ель Хасай, озираючись навколо, неначе очікував, що ми ось-ось накинемось на нього. Щиро кажучи, кожного разу, коли він роззявляв рота, я все більше задумувався саме про це. Проте такий вчинок не допоміг би мені вибратися звідси цілим. Мій найкращий шанс на це залежав від того, чи вдасться зберегти життя Доналі та Ксеносів. «Схильний погодитися з вами», – промовив я, змусивши його замовкнути від здивування. «Здається, у нашого вбивці є спільники в СПО». «Як ви можете бути впевненим?» – запитав Доналі, явно не бажаючи в це вірити. «Це була протиповітряна ракета», – пояснила Кастін. «Ми єдиний підрозділ гвардії у місті, і ми не стріляли. Залишається тільки СПО». «Слушна думка, як на мене. Але зараз не було часу розбиратися в цьому». Використовуючи свій комісарський перекриваючий код, я увійшов у тактичну мережу. «Крак ракету випущено з району губернаторського палацу», – рикнув я. «Хто за це відповідає?» «Вибачте, комісара, цієї інформації в мене немає». «Тоді з'ясуйте, а потім пристрельте безмозлого вилупка!» Я раптом усвідомив, що кричу. Кастін, Доналі і маленька кубка Тао дивилися на мене, а їхні обличчя мерехтіли жовтими сполохами у світлі охопленого вогнем палацу. Я на мить завагався. А тоді сам собою з'явився більш доцільний план дій. «Ні, відставити», – сказав я, і буквально відчув, як вокс-оператору на тому боці стало трошки легше. «Наказую заарештувати всіх солдатів з того підрозділу і привезти їх на допит». У погляді Доналі з'явилося запитання. «Ми ще не знаємо, чи це була паніка, чи навмисний напад на вцілілих Тау, чи ж звичайна дурість», – пояснив я. «Але якщо це була спроба закінчити те, що почав вбивця, це може вивести нас на змовників». «Якщо буде можливість ідентифікувати нападників», – кивнув Ельсорат, і цей людський жест викликав в мене дивну тривогу. «Якщо це змова, то вони заметуть сліди», – похмуро зауважив Доналі. «Але, думаю, варто спробувати». «Чого я не розумію?» – ще більше спохмурніла Кастін. «Чому вони не дочекалися, поки аеротранспорт знову не злетить? Якщо вони хотіли вбити решту Тао, то збивати його на підльоті було безглуздо». «Ні, полковнице, саме в цьому й була суть!» Раптове усвідомлення вразило мене як удар в живіт. «Так, одна з переваг параної – те, що іноді ти починаєш бачити закономірності там, де їх не бачать впритул інші. Вбивство посла мало на меті змусити Тао тікати. Після початку заворушень сховатися у будинках в них би не було можливості. Це б спонукало Тао тільки до одного. Викликати військових на допомогу та для евакуації». Вона кивнула, ідучи моїм ланцюжком міркувань. Доналі поставив на місце останню ланку. І втягнути їх у прямий конфлікт з імперськими військами.
Єдине, чого ми не можемо допустити, якщо хочемо уникнути повномасштабної війни через цей жалюгідний острівець. Тоді ми повинні померти. Ельсорот промовив це так, неначе пропонував прогулятися парком. Вище благо вимагає цього. Його супутники здавалися сумними, але ніхто з них не сперечався. Ні, цього не буде. Заперечив Доналі, не бажаючи, щоб маленькі блакитношкірі мученики на його очах наклали на себе руки. Воно вимагає, щоб ви жили та продовжували переговори з позиції доброї волі. Це було б краще, погодився Ельсорот. Я вже почав підозрювати, що у Тау є почуття гумору. Але я не бачу способу досягти бажаного вами результату. Пані полковнице, комісаре! Доналі поглянув на нас із Кастін, замить після того, як раптове відчуття в моєму череві попередило мене, що він ось-ось це скаже. У вас є транспорт і загін солдатів. Може спробуйте доправити цих людей додому? Якусь мить я боровся із думкою, що ксеносів назвали людьми. Припускаю, що дипломатична підготовка Доналі змусила його мислити дещо інакше, ніж решта з нас. Однак я не міг вигадати приводу для відмови, як би мені цього не хотілося. Комісаре, я прошу вас, не лише заради планети, а заради самого імператора. Що ж, свого часу я обдурив достатньо людей, щоб зрозуміти всю іронію. Але це був заклик, від якого я не міг відвернутися, не пожертвувавши власною важко заробленою репутацією. І хоч я був би першим, хто визнав її абсолютно незаслуженою, вона доводила мені свою ефективність занадто часто, щоб її можна було от так легко відкинути. Крім того, якою б дурнуватою не здавалася б спроба провести вантажівку повну ксеносів через охоплене полум'ям місто, залишатися тут і потрапити під перехресний вогонь бунтівників та СПО було б набагато гірше. Тому я посміхнувся своєю найкращою героїчною посмішкою і кивнув. «Звісно», – промовив я, – «можете на нас розраховувати».